Love one
moninga na yo lokola na lingio. Maloba oyo eyembami na bayembi oyo kitoko elobamaki na Yesu ngonga muke liboso ya lisikoli na ye ya monene. Lisikoli oyo ndeko Jeffrey R. Holland alobaki ete ezali emoniseli monene koleka ya bolingo peto oyo elakisamaka uta mokili ebanda. Yesu ateaki kaka te tolinga pe alakisaki oyo ateaki. Na mokumba na ye mobimba, Yesu akendaki aza kosala bolamu pe azali kolakisa ndakisa. Ateaki oyo nyonso akobikisa molimo na ye bomoi na ye mpo na ye akobungisa yango. Kasi oyo akobungisa bomo na ye mpo na tina na ngai akobikisa yango. Mokambi Thomas Monson oyo asosoli kitoko pe asaleli mobeko oyo akolinga alobi. Nazali na kokanisa ete mobikisi azali koyebisa biso ete soki tomi bungisi na mosala ya bato mosusu te, bomoi na biso ezali na tina mpenza te. Baoyo bazali na bomoi mpo na bango moko, bango bakobunga pe bakobungisa bomoi na bango. Kasi baoyo bazali komibungisa na mosala ya bato mosusu, bango bakokola pe bakozwa mingi pe bakobikisa bomoi na bango. Mosala ya Kristo ya kitoko ya bato yango etali bato mosusu. Mwasi moko o azali kosalisa mobali na ye azalaki na makambo alobaki kokanisa te ke kosalisa moto ezali mosala, kasi kanisa ezali te elika to pe eloko mpona kososola. Ndeko Sandra D. Houston alobaki ete soki ezalaka ke tokoye kotala na kati ya motema ya moto na moto, wana tokomi sosola malamu, wana tokomona oyo bato bazali komona to koyoka bato oyo bazali koyoka, wana nde tokozwa ntango ya koyeba bango, kosalisa bango pe tokozwa bango ndenge mosusu, tokozala na motema molai bolamu pe bolai mpo na bango. Ndeko Houston alakisaki elakisi moko ntango azalaki na ka ya ba jeune fille alobaki moko ya balobeli na biso alakisaki biso ndenge ya kokoma. Moko ya maloba na ye ezalaki zala moto oyo azali kotya loboko mpona koyeba pe kosunga basusu, oyo kotala na kitalatala te kasi tala na fenetre. Na boye abengaki moko ya bilenge basi alobaki ete mwana atelema wana liboso na ye. Na boye azwaki kitalatala atyaki liboso na ye na katikati na bango. Na boye azali ye moto azali koloba, azali kotala na kitalatala awa azali kosolola na elenge mwasi. Awa boye mwaye ya kosolola malamu ezalaki te, ezalaki ya motema te. Oyo ezalaki ndakisa monene mpona kolakisa ndenge nini ezali pasi mpona kosolola na moto mosusu ntango yo ozali komitala yo moko, ozali komitala kaka baposa na biso. Akasi kotala baposa ya basusu te. Na boye azwaki fenetre moko atyaki liboso na ye na katikati na bango, awa azali kotalela elongi ya elenge mwasi. Awa azali komona ete kosolola na bango ekomaki ndenge mosusu, awa pe kopesa mosala kosunga ekomaki malamu, awa azali kotala na kitalatala te. Mingi mingi ntango mosusu totala kaka biso moko makambo ezali koyela biso, awa tozali kotala na kitalatala, awa tozali koluka ndenge nini ya kosunga baninga misusu, awa tokotala na fenetre te. Mokambi Monson alobaki boye kete tokoka tozingami na bato mingi bazali na baposa balingi bazali na tina na biso, tina ya kosunga na biso ya bolamo na biso, bakoki kozala bato ya mabota na biso, baninga bato toyebi to pe bato ya pamba toyebi te. Alobaki biso nde maboko ya nkolo awa na mokili na mosala ya kosalisa pe kotombola bana na ye. Ye azali kotalela biso mpo na mosala oyo. Na mois ya janvier oyo uti koleka na Liahona ebengaki bana ya mokili mobimba bakoka kolanda litere ya president Monson, bazala loboko ya nkolo. Bango esengelaki basalela bato misusu misala, basunga bango ezala monene ezala moke. Nde na bayebisaki bango bazwala maboko na bango badesine na papier, bakata yango pe bakoma eloko nini basalaki pe batinda yango na Liahona. Mingi kati na bao bazali kolanda nga lelo awa bozali ntango mosusu bana oyo basalaki boye, oyo basungaki bato misusu pe botindaki. tango bana bazali ko yekola ko linga pe ko salisa bato mosusu bazali ko pesa ndakisa pona bomo ina bango mobimba mingi mingi bana bazali ko te abiso pona kolakisa ete kolakisa bolingo pe mosala e sengeli kaka te za leloko ya monene pe ya kobangisa poeza natina Bate ya primaire bazae ko lakisa moko azae ko lakisa ndakisa moko alobi lelo bana na biso ya mibumi tano pe motoba na kata bomo ibasenga ki basala ba na ba papier basali ba chenette ya bolingo moko ezae ki pona Yesu mosusu pona moto na kati ya famille na bango awa nde oyo ba papier bakanga ki yango po esala chene monyololo ya molai ezae ko lakisa bolingo ya batu nyoso awa bazae ko kanisa yango bazalai ko lobela makambo ya mabota na bino na bango heli moko na bango alobi ete nandimi te kende konanga ya mwasi alingaka ngai po tobungaka tango nyonso ngape na milingi te nazali na bomoi ya mabe penza pe achaki moto na se nakalisaki na bomoi na ye ndeko motei oyo alobi tango mosusu akoka penza kozala na bomoi ya pasi kasi na nsima tango mwana oyo alobaki boye mwana mosusu ana afandaki kuna alobi Heather, nazale kochayo na monyololo oyo katikati na ngai na Yesu, po ete Yesu alingio ngape na lingio. Tango ana lobibwe, Heather ayaki na se ya mesa ti plasi, ana azalaki pe ayambaki ye. Na sima ya kilasi, tango koko na yae kuzwaye, Heather alobaki, kanisa nini? Koko, Yesu alingi ngai. Tango tozali kotia bolingo pe kosalisa bato misusu ata eloko ya moke mitema ebongwanaka pe ekomaka pete awa bato mosusu bazali koyoka bolingo ya nkolo tango mosusu kasi mpona bato mingi oyo bazali nzinganzinga na biso baza na pasi baza na posa ya lisungi ekoki kozala pasi mpenza mpona kosalisa bango nyonso bandeko basi tango mosusu oyo bazali kolanda lelo bozali komona ke misala eleki bino mpona kosunga bato susu kasi bokanisa ete na oyo nyonso bozali kosala oyo ata ya mike mike bozali na mosala ya nzambe na bino bato mosusu bakoki kozala bozali koyoka neti eloko ezali te awa ozali kotala place bovandi bozali koluka ndenge nini ya kosunga bato mosusu biso nyonso tokoki kozia mosala mpona na kati ya bomoi na biso mobimba awa tozali na kati ya mokili ezali na mikakatano ebele tokopesa mosala ntango tokoboya kotonga bato ntango tokopesa botondi ntango tokozala na motema molai toza mpe na bolamu oyo ezali kopesa mosala misusu kosalisa bato mosusu ezwaka ntango molai mosusu ezwaka kobongisa kasi nyonso ezali malamu ntango mosusu esengeli tobanda komituna misala mituna oyo nani kati ya bato ngai nayebi nakoki kosunga lelo ntango nini ngai mpe biloko nini nazali na yango na ndenge nini nakoki kosalela makoki na ngai mpo na kopambola basusu tokoki kosala nini lokola libota mokambi Dite Uchtdorf atayaki alobi esengeli osala bate balandi ya kristo basala uta ebandeli kanisa bovanda esika moko salela oyo bozali na yango luka bosungi ya molimo mosanto senga nkolo ayebisa bino confirmation mpe matisa maboko ya bashemise bokende na mosala napesi bino elaka ete soki okosala boye okozwa bokambi ya solosolo oyo etali nani nini wapi mpe ntango nini esengeli bokende kosala na ndenge ya nkolo ntango nyonso na mitunaka ekozala ndenge nini ntango mobikisi akoya lisusu nayoki kokanisa na ndenge ayaki kotala banefiti ntango atunaki bozali na oyo bazali na bokono bomema bango awa oyo nyonso azali abukana makolo amonaka te alobaka te azali na lepre to na ayokaka te to azali na bokono ya ndenge na ndenge mema bango mpo ete nakoka kobikisa bango mpo ete nazali na mawa mpona yo kati na ngai etondi na mawa mobikisi abikisaki bango moko na moko mpo na lelo azali kosenga biso tozala maboko na ye nayebi sikoyo ete ezali bolingo ya Nzambe pe ya moto mosusu oyo nde ezali na tina na bomoi. Tika ete tokoka kolanda ndakisa ya mobikisi pe liteya na ye ya kokende pe kosalisa pe kolinga bato mosusu. Nazali kotatola na oyo mokambi Irene alobaki alobi, soki tozali kosunga bato mosusu, tokoyoka bolingo ya Nzambe mpo na moto wana. Tokoyoka pe bolingo ya Nzambe mpo na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen.